Danışır Azadlık Radyosu, Bahçı Vaktiyle saat 20'dir. Stüdyoda son haberlerle Kenan Kazımoğlu'dur. Haberlerde. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Türkiyənin qiyamçı Kürt lideri Abdullah Özalan üzərində qurduğu məhkəmə prosesini ədalətsiz adlandırıb. Avropa Birliği Azərbaycanda inqilab yox, təkəmmül tərəfdarıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Halve Talviti bildirib. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən geri çəkilə biləcəyinə işarə edib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimova istinadən Türkiyə mediası xəbər verir. Bakıda keçirilmiş Beynəlxalq Konferansda Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin azaldığını bəyan edib. Ekspertlər bu qiymətlə razılaşmırlar.
Yoxsulluğun səviyyəsi azalmağa doğru deyib, artmağa doğru meyilir.
Afqanistanda gərginlik davam edir. Bugün polis və nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər həlak olub. Bağdat bazarında 2 güclü partlayış baş verib, 12 nəfər həlak olub. Sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün çıxardığı qərarında bildirib ki, Türkiyənin 1999-cu ildə qiyamçı Kürt lideri Abdullah Öcalan üzərində qurduğu məhkəmə prosesi ədalətsiz olub. Avropa Məhkəməsinin hakimlərinin yaydıqları bəyanatda bildirilir ki, Öcalanın işinə müstəqil və tərəfsiz tribunalda baxılmayıb. Bu qərar məcburi xarakter daşımasa da, Öcalanın məhkəməsinin yenidən keçirilməsi üçün Türkiyəyə təzyiq kimi qiymətləndirilir. Abdullah Öcalan 37 min insanın ölümünə gətirib çıxarmış Kürt separatçı qiyamına başçılıq etdiyinə görə Türkiyədə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Strasburqda Kürdistan Fəaliyyət Partiyasının lideri Abdullah Öcalanın vəkili Markus Müller məhkəmənin çıxardığı qərardan razı qaldığını deyib.
We are very satisfied with the outcome.
Bugün Abdullah Öcalanın şikayətinə müsbət cavab verilib. Məhkəmə müəyyən etdi ki, Öcalan ədalətli məhkəmə mühakimə olunmayıb və yeni məhkəmənin keçirilməsi irəliyə ən yaxşı yoldur. Brüsseldə isə Avropa Birliyinin sözçüsü deyib ki, Türkiyə Avropa Şurasının üzvü kimi məhkəmənin qərarına hörmət etməlidir. Macaristanda səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib ki, bu məsələ Türkiyə ictimaiyyətinin vicdanında artıq qapanıbdır. Mövzunu davam etdirək, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Cənab Bülent Əlirza hazırda bizimlə telefon bağlantısındadır. Bülent bəy, Avropa Məhkəməsinin Öcalanla bağlı bugünkü qərarını Ankara rədd etsə, bunun Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə təsirləri sizcə nə ola bilər?
Qərarı verən İnsan Hakları Məhkəməsi Avropa Birliyinin bir parçası deyil, Avropa Konseyinin bir parçası. Fakat genel olarak Türkiyənin Avropa Birliyinə girmə istəməsi, Türkiyənin Avropa ilə bütünləşməsinin son mərhələsi olduğu üçün bunun Avropa ilə münasibətləri de etkilemesi bekleniyor. Türkiye'deki halk Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor Türkiye'nin. Fakat Kıbrıs konusunda, Ermeni konusunda, Kürt konusunda ve özellikle bu Öcalan Mahkemesi'nin verdiği kararı da bu çerçeveye koyabiliriz. Türkiye çok zorladığına dair bir intiba var. Ve Türkiye'deki milliyetçi ve hatta Avrupa'ya karşı xenofobik duyguları güçlendirir. Bu da hükümetin zor bir durumda olmasını sağlar. Fakat hükümet sanırım bunu reddetmeyecektir. Zaten bu Council of Europe'ın, Avrupa Konseyi'nin bakanlar kurulunda tartışılmasını bekleyecektir. Ve bu işi biraz daha uzatmaya çalışacaktır. Fakat sonunda problem çıkabilir.
Bülent Bey, başka bir sualdır, başka bir mövzuda. May ayının ortalarında Varşava'dan Avrupa Şurası'na üzv olan devlet başçılarının summiti kesilecek. Və Türkiyə mətbuatı başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşəcəyi barədə xəbərlər yayır. Sizcə belə bir görüş olacaqmı və bu görüşdə tərəflər əsasən nəyi müzakirə edə bilərlər?
Şimdi Moskova'da birkaç gün önce yapılan törəndə başnazir Erdoğan'la Koçaryan el sıktılar və Türkiyə basını söylediğiniz gibi Varşova'da bir görüşmə olacağını söylüyor. Fakat her zamanki gibi 24 Nisan sözde soykırım, genosit meselesi zamanında yapılan açıklamalar Türkiye ile Ermenistan'ın hala daha bir yakın temas ve ilişkiye girebilecek durumda olmadığını gösteriyorlar. Ayrıca geçmişte Hariciye Naziri Gül'ün Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinden ayırmak gerekiyor demiş olmasına rağmen Ermenistan'ın Karabağ Azerbaycan topraklarını işgal etme durumunda olması dolayısıyla Türkiye'nin Karabağ meselesi halledilmeden Ermenistan'la yakın münasebet içine girmeyeceğini gösteriyor. Ben orada görüşseler bile ben yakın bir ilişki veya yakın bir temas beklemiyorum.
Bülent Bey, sonuncu sualdır. Biz biliriz ki, iyunun 8-ində Türkiye'nin başnaziri Erdoğan Washington'a sefer edecektir. Onun Amerika Prezidenti George Bush'la görüşü nəzərdə tutulubdur. Yani Washington'da bu seferle bağlı hansı görüşler var ve ümumiyyətlə Türkiye'nin özündə Erdoğan'ın Birleşmiş Ştatların paytaxtına seferiyle bağlı hansı ümitler var?
Valla ilişkilerde ciddi bir problem var. 2003 Mart ayında Türkiye Meclisi'nin Irak'a Amerikan askerlerinin geçmesine izin vermemesiyle bir problem başladı. Her ne kadar da ondan sonra 2004 yılında Tayyip Erdoğan Washington'a geldi. Sonra Başkan Bush Ankara'ya gitti. Fakat problem ortadan kalkmış değil. Tayyip Erdoğan son zamanlarda İsrail'e de gitmekle, ondan sonra Kıbrıs ve Ermeni konularında belki adım atacağını söylemekle Washington'da ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Stratejisi de bence şöyledir. Avrupa ile bir takım problemler çıkacak. Avrupa ile problemler çıkarken ABŞ ile problemli bir durumda olmak istemiyor Tayyip Erdoğan. Bu yüzden 8 Haziran'da münasebetlerin düzelmesini istiyor. Ama iki ülke stratejik münasebetin ne olduğunu hala daha karar vermiş değiller. Ve bu ziyaretten sonra da bir takım problemler devam edecek.
Sağ olun Bülent Bey. Hatırladım ki Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzindən Bülent Əlrizanın dedikleriyle tanış oldunuz. Danışlı Azadlıq Radiosu efirde haberlerdir. Bugün Türkiye'nin nüfuzlu Milliyet, Hürriyet gazeteleri, TRT ve CNN Türk kimi kanalları Azerbaycan Xarici İşler Nazirinin muavini Araz Əzimova istinadən haber veriblər ki, ermeniler işgal olunmuş Azerbaycan ərazilərindən geri çəkiləcəyinə işare ediblər. Milliyet gazeti yazır ki, Araz Əzimov bugünlər Türkiyədə səfərdə olub və Ankara'da rəsmi şəxslərlə görüşüb. Azərbaycan rəsmisi Praga prosesi barədə jurnalistlərə məlumat verib. Əzimov deyib ki, ermənilər işğal etdikləri 7 rayondan əvvəlcə 5-indən, daha sonra digər 2-sindən seçilə biləcəkləri barədə işarə veriblər. Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadə və Bakıdakı müxbirimiz Natiq Zeynalov bizimlə telefon bağlantısındadırlar. Mais bəy, ilk sualım sizədir. Türkiyə mətbuatında bu məsələ ilə bağlı gedən xəbərlərdə daha nələr deyilir?
Kenan Bey, Türkiye mətbuatında ve kütləvi informasiya vasitələrində təxminən 15 gündür bu məsələ ortaya atılmışdır. İstefadalı səfir Yalım Əral ve Ermənicə çıxan Agos qəzetinin baş redaktoru Hrantik təxminən 15 gün əvvəl anlaşma hazırdır artık Ermənistanla Azərbaycan arasında ve 16-17 may tarixlərində Varşavada Avropa Şurasının zirvə toplantısında Azərbaycan ve Ermənistan devlet başçılarının anlaşmayı elan edəcəklərini bildirmişlərdir. Lakin biz de yakından ilgilendik ve bugünkü gazetelerde, Millet gazetinde Utku Çakır Özer'in Ankara'daki haberinden sizin de dediğiniz gibi Azerbaycan Xarici İşler Nazirinin muavini Araz Əzimovun sıralı gün Ankara'ya geldi ve buradaki diplomatik selayetli şahsilerle görüşlerinden sonra onlara 5 rayondan çekileceğini Ermenistan'ın garanti təminat verdiğini ve 2 rayon Kəlbəcər ve Laçından da danışıqlar başladıktan sonra mərhələri şeyde çekileceği bari de iddialar var ortada. Eyni zamanda Hürriyet gazetinde Ankara'dan Uğur Ergan'ın haberi vardır. Bu barədə o da eynən digər gazetelerde de var, çizik gazetelerde de var bu haber. Bu haberler Araz Əzimovun ermənilərin 5 rayondan çekilmesi ve 2 rayondan daha sonra Kəlbəcər və Laçından çekilmek barədə təminat verməsi barədə haber. Burada digər haberlərdə digər məsələlərə diqqət cəlb olunur. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Varşavadakı görüşü və eyni zamanda Xüsusən Hürriyyət gazetindəki Yerevandan ilk sürpriz çekilme işarəsi adlı haberler. Azerbaycan ve Ermenistan'ın bu adımının ve Azerbaycan ve Ermenistan devlet başçılarının görüşünün başnazir Erdoğan'la Ermenistan devlet başçısı Robert Kocharyan'ın görüşüne müsbət təsir edəcəyinə diqqət cəlbedilir burada.
Sosyal Maisber, xayiş edirəm xəttə qal və indi növbəti sualım Bakıyadır. Natiq bəy, bu xəbərə Azerbaycan'da hər hansısa bir reaksiya var mı? Rəsmi şəxslər bu məlumatları təsdiq və ya təşkil edirlərmi? Çünki bu kifayət qədər sensasiyon bir məlumatdır. Buyurun, Atik.
Çox sağ olun, Kənan. Amma hələlik Azərbaycanda nə rəsmi kanallarla, nə informasiya agentlikləri vasitəsilə bu xəbərə rəsmi mənbələrin bir münasibəti yayılmayıb. Bir az əvvəl mən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində yüksək rütbəli bir məmurla söhbət edirdim. O, özünün adının deməməyini xahiş elədi və bildirdi ki, Azərbaycan tərəfdən heç kimsə, yəni heç bir diplomatik nümayəndə bu məsələ ilə bağlı Ankaraya ezam olunmayıb. Yəni, dolayısıyla o, bu, Türkiyə mətbuatında yayılan xəbərləri təkdib elədi.
Mayıs bəy, sizə belə bir sualım var. Bu xəbəri yayan media qurumları ilə siz, bilirəm, əlaqə saxlamısınız. Ümumiyyətlə, Türkiyə jurnalistləri məlumatı Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovdan əldə ediblər və yoxsa başqa bir mənbədən. Bu barədə bir şey öyrənə bilirsinizmi?
Xəbərin başqa bir mənbədən alındığı xəbərin öz içərisində qeyd olunur. Çünki mənbələrdən aldığımız xəbərlərə istinadən yazılmış xəbərlərdir bunlar. Fəqət mən buna baxmayaraq Ankarada Milliyyət Qəzetinin müxbiri Utku Çakırözərlə telefonla danışdım. O, bu barədə mənə məlumat verməkdən qaçındı. Sonra danışaq, bir saat sonra mən sizə zəng elərəm. Dəfələrə mən zəng eləməyəmə baxmayaraq danışa bilmədik. Hürriyyət Qəzetinin müxbiri Uğur Ayran isə mənim işim var, 5-6 saat sonra danışa bilər. İndi bu barədə heç bir şey danışmaq istəmirəm, dedi mənə. Dolayısıyla CNN Türk televiziya kanalının diplomatiya müşaviri Yalım Ərafın üstündə yerində olmadığını söylədilər. Dəfələrlə zəng eləməyəmə baxmayaraq.
Çox sağ olun, biz bu mövzuya yenidən qayıdacaq. Xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə və Bakıdan əməkdaşımız Natiq Zeynalov idi. Xəbərləri davam etdiririk. Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Halve Talvitiye bu gün müxalifət partilərinin və seçki bloklarının rəhbərləri ilə görüşüb. Avropalı qonaq deyib ki, onun təmsil etdiyi qurum Azərbaycanda inqilab yox, təkəmmül tərəfdarıdır. Növbədə seçki marafonudur və seçki xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdıracaq.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Heike Talvitiye müxalifətçilərlə Uğur və yeni siyasət bloklarının üzvləri ilə görüşdə bildirib ki, təmsil etdiyi qurum təkamül tərəfdarıdır, inqilab yox. Bu haqda az sonra daha ətraflı. İyundan Bakıda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun tələbatların qiymətləndirilmə missiyası fəaliyyətə başlayacaq. Missiyanın məqsədi seçki qabağı vəziyyəti öyrənərək ATƏT-in Viyanada yerləşən daimi şurasına məruzə etməkdir.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Bu həftənin sonunda daha bir seçki bloku elan olunacaq. Siz ədalətlə seçin adlanan, qısaca isə səs çağırılacaq bu blok keçmiş deputatların namizədliklərini dəstəkləyəcək. Milli Məclisin keçmiş sədri Yaqub Məmmədov, Gümrük Komitəsinin sabiq sədri Tahir Əliyev, keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov, sabiq material ehtiyatları naziri Fərrux Zeynalov və sabiq millət vəkili Cümşid Nuriyev səs blokunun təsisçiləridir. Yox, məqam, yeni fikir, dalga təşkilatlarının sırasına daha bir gənclər təşkilatı qoşulur. Gənc Seçicilər Birliyi, təşkilatın koordinatorlarından biri Adgözəl Eyvəzoğlu deyir ki, məqsəd azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə və demokratik prinsiplərin bərqərar olmasına yardım etməkdir.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Biz payızda keçiriləcək parlament seçkilərinə Azərbaycanın demokratiyaya doğru böyük addım atmaq fürsəti kimi baxırıq və Avropa Birliyi təkamül tərəfdarıdır, inqilab yox. Bu fikir Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Heike Talvitiye müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə görüşündə deyib. Görüşün iştirakçılarından biri Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, postsovet məkanında məxməri inqilabların baş verməsi Azərbaycandakı proseslərə də təsirsiz ötüşmür və bu da beynəlxalq qurumları, eləcə də Avropa Birliyini narahat edir. Elə müxalifətçilər də Cənab Talvitiye ilə bu haqda Azərbaycanda demokratik seçki ənənəsinin olmaması və seçki öncəsi şəraitdən danışıblar.
Demokratik şəraitin olmaması optimist olmağa imkan vermir. Bildirdik ki, əgər ölkədə müstəqil televiziya radio yoxdursa, insanlara sərbəst toplaşmaq azadlığı qadağan olunursa, hansı azad və ədalətli seçkidən danışmaq mümkündür və əgər hadisələr belə inkişaf edərsə, biz çox narahatıq ki, proseslər Azərbaycanda təkamül yolu ilə getməyəcək və onda da inqilab gündəliyə gələ bilər və bu da həm bizi, həm də beynəlxalq birliyi narahat edən bir məsələdir.
Sülət Nəkbər deyir ki, görüş iştirakçıları Heikki Talvitsiyenin diqqətini çatdırıblar ki, inqilabın baş verməməsi üçün həm beynəlxalq birlik, həm də ölkədəki demokratik qüvvələr hakimiyyətə təzyiqi artırmalıdırlar. Aynı Serkla qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, beynəlxalq qurumların Azərbaycanda inqilabın baş verməsindən narahat olması təbiidir. Çünki Qırğızistan hadisələri də göstərdi ki, bu hadisələri heç də həmişə nəzarətli saxlamaq olmur. Amma şərhçi bunu da əlavə edir ki, inqilabi situasiyanın yaranması bəzən nə beynəlxalq qurumlardan, nə müxalifətdən, nə də hakimiyyətdən asılı olur.
Azərbaycanda isə hələlik bizim gördüyümüz şərait, narahatçılık ve korku yazısında yaradır. Məhz inqilaba yönələn şəraitdir. Təəssüflər olsun.
Rauf Mirqədirov. Marafon xəbərləri burada başa çatır. Xəbərləri sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Türkiyənin qiyamçı Kürt lideri Abdullah Öcalan üzərində qurduğu məhkəmə prosesini ədalətsiz adlandırıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin azaldığını bəyan edir. Afqanistanda gərginlik davam edir. Bu gün polis və nümayişlər arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər həlak olub. Bağdat bazarında 2 güclü partlayış baş verib, 13 nəfər həlak olub. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Başla səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Halve Talvitiye bugün mətbuat konferansı keçirib. Əməkdaşımız Emin Hüseynzadə tədbirdən yenicə qayıdıb və bizimlə telefon xəttindədir. Emin, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir.
Emin, Avropa Birliyinin nümayəndəsi səfərinin yekunları barədə nə dedi?
Heikki Talvitiye hökumətlə əsas 3 məsələni müzakirə etdiklərini deyir. Bu üç növbədə Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması və bu istiqamətdə Azərbaycanın rolu idi. Cənab Tabiqiyyənin sözlərinə görə Qarabağ münaqişəsinin həlli təyizlik və sərhədin açılmasına səbəb ola bilər. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə Tabiqiyyə xarici işlər nazirlərinin görüşməməsinin səbəbini də dedi. O nazirlərin mandatının artıq bitdiyini və mayın 16-da Varşava görüşündə iki ölkə prezidentinin xarici işlər nazirlərinə əlavə mandatın verilməsini gözlədiklərini deyir. Talvici Ermənistan parlamentində müdafiə naziri Serj Sarkisyanın güzəşlər haqqında və bəzi torpaqların Azərbaycana qaytarılmasının vacib olduğunu deməsi böyük irəliləyiş hesab edir. Amma cənab Heikki Talvici seçkiyə hazırlıqla bağlı daha çox danışdıqlarını deyir. O, bu ilin payızında Azərbaycana daha tez-tez gələcəyini bildirib.
Emin, söz yox ki, Avropalı qonağın səfərin əsas məqsədlərindən biri də Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaq idi. Və əvvəlki reportajımızda bu barədə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı artıq məlumat verdi. Bugünkü mətbuat konferansında seçki ilə bağlı məsələlərə söz yox ki, toxunulubdur. Bu barədə Avropalı qonağın fikri nədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyət demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verəcəkmi?
Əslində, Avropa Birliyinin nümayəndəsi Prezident İlham Əliyevlə görüşdüyünü və bu məsələnin əsas mövzu olduğunu dedi. Amma o, proporsional seçki sisteminin qaytarılması haqqında danışıqlar aparmadığını da dedi. ATƏT-in Bakı ofisinin və ABŞ-ın səfiri Renault Harnish-in də alqışladığı seçkilərlə bağlı Prezident fərmanının Avropa Birliyində dəstəkləyəcəyini deyir. Onun fikrincə, hətta indiki seçki məcəlləsində dəyişiklik edilmədən də siyasi iradə olarsa, demokratik və azad seçkilər keçirmək olar. Amma Talvitiye başqa tərəfdən deyir ki, təkamül olan yerdə inqilaba da ehtiyacı yoxdur. Çünki müxalifətçilər məhz elə inqilabın hazırlandığını deyir, dediklərinə baxmayaraq, Talvitiye daha çox təkamülü müdafiə etdiyini dedi.
Çox sağ ol, xatırladım ki, bizim də telefon xəttində əməkdaşımız Emin Hüseynzadə idi və o, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Halve Talvitinin bugün jurnalistlərlə keçirdiyi görüş barədə bizə məlumat verirdi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Demokratiya Qara dənizdən Xəzər dənizinə kimi yayılmaqdadır. Bunu Tbilisi'də Amerika Prezidenti Bush dedi. Hakimiyyət nümayəndələri isə deyirlər ki, bunlar yaxşı sözlərdir, ancaq Azərbaycana elə bir aidiyyatı yoxdur.
Ermənistanın prezidenti Kaçaran, müdafiə naziri Serj Sarkisyan Ermənistanda söz mətbuat azadlığı xüsusən boğmağa çalışırlar. Daha çox o dövlətə aiddir.
Doğrudanmı bu şun dediyi Azərbaycana aid deyil?
Təbii aiddir və mənə elə gəlir ki, bunu inkar edən insanlar özlərini gülünc vəziyyətə qoyurlar.
İngiltərənin Times qəzeti isə yazır ki, Bush'un dediyi həqiqətə uyğun gəlmir və sual verir ki, demokratiya harda yayılır? Azərbaycanda, ya Ermənistanda, ya İranda və ya Türkmənistanda? Bəs gələcəyə baxanda Bush'un fikirləri o deməkdir mi ki, Azərbaycanda seçkilər mütləq demokratik keçiriləcək?
Azərbaycanın dövlət siyasətini həyata keçirən adamlara bir mesajdır ki, hər halda dur deyə biləcəyik bir sözləri kimi səslənir. Bu baxımdan hökumət öz payını götürür.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu Amerika prezidentinin Tbilisidə dedikləri və Azərbaycan olacaq.
Bugün Bağdadın şərqindəki bazarda və məscidin yaxınlığında maşına qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində azı 13 nəfər həlak olub, 50-dən çox adam yaralanıb. Dünən isə İraqda baş vermiş partlayışlarda 70-dən çox adam öldürülüb. Bugün Bağdadda bir general və bir polis polkovniki də qətl edilib. Bugün Afqanistanın şərqindəki Cəllabad şəhərində polis və nümayişlər arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər həlak olub. Bu barədə Afqanistanın rəsmi şəxsləri məlumat veriblər. Etirazlara səbəb olan isə Newsweek jurnalında gedən məlumatdır. Jurnalın yazdığına görə Birləşmiş Ştatların müstəntiqləri Guantanamo körfəzindəki tədrisxanada Quranı təhqir ediblər. Bugün Kabulda da etiraz aksiyaları keçirilib. Birləşmiş Ştatların rəsmi şəxsləri bildiriblər ki, əgər Quranın təhqir olunması xəbəri təsdiq olunsa, günahkarlar cəzalandırılacaqdır. Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının nümayəndələri Bakıda yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramının icrasının həsr olunmuş konfransda iştirak ediblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin konfransda verdiyi məlumata görə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 40%-dir. Lakin yerli ekspertlər bu qiymətlə razılaşmırlar. Bakıdan müxbirimiz Şəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramının yerinə yetirilməsinin girişinə həsr olunan konfransda Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi azalıb və hazırda 40% təşkil edir. Prezident qeyd edir ki, növbəti illərdə bu faiz sürətlə aşağı inəcək və tamamilə yox olacaq.
Davam etdirilən iqtisadi islahatların nəticəsində Azərbaycanda ildən ilə yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı aşağı düşür. Bu gün hardasa 40% təşkil edir. Mən şübhə bilirəm ki, növbəti illərdə bu rəqəm kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Çünki Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf templəri, sosial sahəyə göstərilən diqqət onu göstərir ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Nəticədə Azərbaycanda yoxsul adam olmamalıdır.
Prezident ölkə əhalisinin yarısının aqrar sektora cəlb olunduğunu, bu sahədə müsbət dəyişikliklərin olduğunu deyib. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə dedi ki, yoxsulluğun azaldılması çətin olsa da ölkədə buna imkanlar var.
Əgər biz neftdən gələn gəlirləri qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldə bilsək və iş qabiliyyəti olan hər bir vətəndaşımız işləsə, sözsüz ki, o normal maaş alacaq və o heç vaxt yoxsul ola bilməz. Sosial sahədə pensiyaları miqdarını biz artıra bilsək, onda demək olar ki, biz yoxsulluğu çox sürətlə azalda biləcəyik. Hədəflər ki, qarşıya qoymuşuq, çətin hədəflərdir, amma imkanlar da böyükdür.
Fərhad Əliyev, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə bildirir ki, yoxsulluğun yüksək sürətlə azalması haqqında hökumət nümayəndələrinin dedikləri reallığı əks etdirmir.
Ona görə ki, Azərbaycanda əgər 2000-ci ildə yoxsulluğun səviyyəsi 49% təşkil edirsə, rəsmi açıqlamalara görə, ötən ilin hesabatında bu 42% göstərilirsə, bir neçə illərində bu qədər aşağı düşmək heç də sürətlə azalma hesab olunmur. Hesablanan göstəricilər yoxsulluğun səviyyəsi üçün qəbul olunan hədd özü mübahisə üçün əsas yaradır. Yoxsulluğun səviyyəsi azalmağa doğru deyil, artmağa doğru meyilir.
Azər Mehdiyev, yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramını Azərbaycan hökuməti 2003-cü ildə qəbul edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Günün iqtisadiyyat xəbərlərini isə Emin Hüseynzadə təqdim edəcək.
Ümumi daxili məhsul ən gecə 3 ilə 2 dəfə artırılacaq. Bu haqda məlumatı İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev verib. Yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı konfransda nazir hökumətin digər planını da açıqlayıb. O, Qazaxıstanla birgə Azərbaycanda taxıl terminalı yaradılacağını deyir. Fərhad Əliyev terminalda toplanacaq Qazaxıstan buğdasını Azərbaycan tərəfi satacağını bildirir.
Deməli, taxılın qəbul edilməsi satışı ilə məşğul olacaq. Eyni zamanda xarici bazarlara, Avropa bazarlarına Azərbaycan vasitəsilə həmin terminaldan taxıl ixrac olunacaq.
Bu, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin dedikləri idi. Azərbaycanda tikiləcək terminalın yeri hələ də müəyyənləşdirilməyib. Terminalın illik gücü 300 min ton olacaq. Azərbaycanın 5 regionunda mərkəzi xəstəxanaların tikintisi üçün 50 milyon dollar ayrıla bilər. Bu haqda məlumatı Səhiyyə Naziri Əli İnsanov verib. Onun sözlərinə görə vəsaitin ayrılması haqqında artıq hökumətə müraciət olunub. Bu xəstəxanalar eyni zamanda bir neçə rayondan xəstələri qəbul edə biləcək. Əli İnsanov beynəlxalq qurumların xəstəxanaların sayını azaldılmasını tələb etdiklərini deyir. O, Azərbaycanın hər bir rayonunda orta hesabla 30 səhiyyə ocağının olduğunu və onların sayının azaldılacağını da deyib. İndi də xarici valyutaların məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə, mayın 11-də cüzi bahalaşmadan sonra bu gün bütün valyutalar yenə də ucuzlaşıb. İndi 1 dollar 4795, rubl 172, avro isə 6136 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Dünən futbol üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti turun oyunları keçirilib. Birinciliyin yenili yeri Qarabağ futbol klubudur. İdman xəbərləri ilə İlçin Məmmədov.
Futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatının 31-ci turu dünən keçirilən oyunlarla başa çatdı. Bu turdakı oyunlardan sonra çempionatın lideri yenə dəyişdi və güclər dəstəsini tərk edəcək daha bir klubun adı məlum oldu. Bakıda keçirilən oyunda dünənə kimi zirvədə qərarlaşan Xəzər Lənkəran Neftçiyə 1-2 hesabı ilə yenildi və birinci pilləni Şahdağ Samuru 2-1 hesabı ilə yenən Qarabağa təhvil verdi. Neftçi isə Xəzər Lənkəran üzərində qələbə ilə ikinci sıraya yüksəldi və çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirir. 31-ci turda öz meydanda Yevlaxın Karvan komandasına məğlub olan Bakılı isə güclər dəstəsi ilə vidalaşmalı oldu. Turun qalan oyunlarında Karat evində Turana 1-3 hesabı ilə məğlub olub, Mərkəzi Ordu İdman Klubu Bakı oyunu isə qolsuz sülhlə tamamlanıb. İnter çempionatda çıxışını dayandıran Şəfa ilə oyuna görə texniki qələbə alıb, ev sahibi kimi çıxış edən Göyəzən Gənclər Birliyini, Ədliyə isə Gəncəni 2-1, MKT Arassa Şəmkiri 2-0 hesabı ilə yenməyi bacarıb. Azərbaycan çaparı Camal Rəhimov Türkiyə çempionu olub. Türkiyədə yaşayan 17 yaşlı Camal bu ölkənin birinciliyində 60 rəqibini qabaqlayaraq birinci olmağı bacarıb. Həftə sonu Bakıda keçirilən Prezident Kubokunda isə Türkiyədə olan Mərt Alıcıoğlu qalib olmağı bacarmışdı. Azərbaycanın yeniyetmə və gənc judoçuları 2 beynəlxalq turnirdən 9 medalla qayıdıb. İbadullah Şabanovun çalışdırdığı yeniyetmə judoçular Rusiyanın Tver şəhərində 6 medal qazanıb. 15 nəfərlə bu turnirə qatılan Azərbaycan yeniyetmələri yığmasında Samir Dadaşzadə Qızıl, Elsevər Sadıqov, Teymur Bağırlı, Zaur Bağırov, Rüstəm Alimli və Asif Əliyev isə bürünc medal qazanıb. Hacı Ağa Hacı Əhmədovun çalışdırdığı gənclər yığması isə Kiyevdəki turnirdən 3 medal qazanıb. Araz Muxtarov 2-ci, Ceyhun Əyyublu və Fərid Allahverdiyev isə 3-cü olmağı bacarıb.
İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov idi. İndi isə hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağ ətəyi rayonlarda axşam yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 12-17 isti, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaqdır. Hava barədə bu qədər, indi də günün əsas xəbərləri ilə bir daha tanış olaq. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Türkiyənin qiyamçı Kürt lideri Abdullah Öcalan üzərində 1999-cu ildə qurduğu məhkəmə prosesini ədalətsiz adlandırıb. Avropa Birliyi Azərbaycanda inqilab yox, təkəmmül tərəfdarıdır. Bunu başda səfərdə olan Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi bildirib. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən geri çəkilə biləcəyinə işarə edib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimova istinadən Türkiyə mediası xəbər verir. Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransda Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin azaldığını bəyan edib. Əfqanistanda gərginlik davam edir. Bugün polis və nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər həlak olub. Bağdat bazarında 2 güclü partlayış baş verib, 12 nəfər həlak olub. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kəmən Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Verişimiz isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Buyur, Rövşən.
Sağ ol Canan, hər vaxtınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Prezidentin yeni sərəncamı məmura seçkiyə müdaxilə eləməməyi tapşırır. Praktika nə göstərə bilər?
Son dərəcə yüksək səviyyədə mütəşəkkil bütün o tələblərə uyğun seçkilər keçirilməsini təmin edəcəkdir.
Seçki uğrunda mübarizə aparan adamlara işgəncə verən adamlar varsa və bu adamlar nəinki məsuliyyətə cəlb olunmur bugün, onlar irəli çəkib kimi aldatmaq olar ki, bu sərəncam işləyəcək?
Hakimiyyət ölkədə ilk dəfə olaraq seçkilər vaxtı exit pola yol açdığını bildirir. Bu sorğuların obyektivliyinə təminatı kim verəcək?
O seçki komissiyalarında yaxud da o işləri nəzarət edən adamlar. Ümumiyyətlə, bu nəzarət altında qalacaqsa, yəqin ki, çox belə şey dəyişməyəcək.
Vergi naziri futbolçuların vergi yükündən azad olmasını mümkün sayır. Futbol Federasiyası isə təkcə futbolçuların yox, futbol qurumlarının vergidən azad olmasını istəyir.
Bizim təkimiz budur ki, vergilər deməli məcəlləsinə orada deməli əlavə dəyişikliklər olsun və bütün futbol adında olan şey hamısı vergilərdən azad olsun.
Proqramımızın sonunda isə neft gəlirlərindən iqtisadiyyatın başqa sahələrində istifadə olunacaqmı? Bu suala cavab arayacağıq. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Noyabrda parlament seçkilərində icra hakimiyyətinin rolu bugün Bakıda əsas diskussiya mövzularındandır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Mario Pavesin yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovla görüşündə də Avropa Birliyinin Güney Qafqaz üzrə elçisi Heyki Talbitiyenin müxalifət liderləri ilə görüşündə də həmin məsələnin müzakirə olunması xəbər gəlir. Bundan qabaq dünən Azərbaycan prezidenti sərəncam verərək icra hakimiyyət orqanlarına seçkiyə qanunsuz müdaxilə etməməyi, seçki siyahılarını dəqiq düzəltməyi, həmçinin vətəndaşları siyasi etiqad üstündə təqib eləməməyi tapşırmışdı. Bugün ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Pavesi bəyanat verərək həmin sərəncamı alqışladığını bildirib. Heyki Talviti ilə görüşən Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlloğlu Tron agentliyinə müsahibəsində yerli seçki blokları ilə cənab Talvitiyenin həmin məsələyə baxışında kəskin fərqlər olduğunu deyib. Bu fərman haqqında icra hakimiyyətinin nümayəndəsi nə deyir? Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun radiomuza müsahibəsindən.
Mən hesab edirəm ki, bu proses uzun, ağır acılı bir prosesdir. Yəni bu bir anda bütün bu məsələni həll etmək çətindir, mümkün deyil. Amma əgər bu kampaniya, o biri kampaniyada müqayisədə daha mütərəqqi olsa, bir nailiyyətdir. Və mənim heç şübhəm də yoxdur, elə o cürdə olacaq.
Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizov. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Vidadi Mahmudlu isə məmurun sərəncama qanundan daha çox üstünlük verə biləcəyini düşünür.
Respublika prezidentinin sərəncamı Respublikanın bütün vəzifəli dövlət məmurları, icra strukturlarının vəzifəli şəxsləri üçün qanundan daha yaxşı icra olunur.
Vidadi Mahmudlu. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək qanununda seçkiyə müdaxilə qadağandır. Vətəndaş siyasi etiqadına görə təqib edilmək qadağandır. Nəticəni saxtalaşdırmaq qadağandır. Prezidentin bu sərəncamına nə ehtiyac var idi?
Rövşən, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdür müavini Nazim İsayev deyir ki, bu sərəncam hər şeydən əvvəl dövlət başçısının iradəsini göstərir. Yəni, həmin sərəncamla dövlət başçısı İlham Əliyev göstərir ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsində maraqlıdır. Bu vaxta qədər yol verilən pozuntuların bir daha təkrarlanmasını istəmir.
Adından da göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasında seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox sayılı kompleks tədbirləri özündə ehtiva edən bir sənəddir və belə düşünürük ki, burada olan həmin o tədbirlərin yerinə yetirilməsi, həyata keçirilməsi məhz Azərbaycanda beynəlxalq standartlara tam uyğun və mən dərdim son dərəcə yüksək səviyyədə mütəşəkkil bütün o tələblərə uyğun seçkilər keçirilməsini təmin edəcəkdir.
Nazim Sayıb deyir ki, sərəncamda da qeyd edildiyi kimi bu vaxta qədər baş verən pozuntular heç də hakimiyyətin iradəsindən rəl gəlmir. Sadəcə bəzi məmurlar qeyri-peşəkarlığa və məsuliyyətsizliyə yol veriblər. Burada eyni zamanda qeyd edilir ki, cinayət məcəlləsinin və digər qanunların pozulmasına görə vətəndaşların məsuliyyətə cəlb edilməsi onların siyasi mənsubiyyəti ilə bağlı təqib kimi qiymətləndirilə bilməz. Nazim Sayıb bildirir ki, prezident bu sərəncamla həm məmurları qanunsuz əməllərdən seçindirir, həm də qanun pozuntularına görə məsuliyyətin siyasi mənsubiyyətlə bağlı təqiblə eyniləşdirilməsinin yol verilməz olduğunu göstərir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə isə bu sərəncam yalnız beynəlxalq təşkilatları aldatmaq məqsədindən də gəlir. Çünki həm beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti, həm də Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un Gürcüstanda Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ilə bağlı dilə gətirdiyi fikirlər Azərbaycan hakimiyyətini bir növ pərdələnmək məcburiyyəti qarşısında qoyub.
Əgər Azərbaycan hökumətinin həqiqətən seçki saxtakarlarını cəzalandırmaq niyyəti olsa, bu gün seçki saxtakarlıqlarına şərait yaratmış adamlar yeni-yeni vəzifələrə irəli çəkilməz. Axı bunu Azərbaycan vətəndaşı görür ki, göz qabağında seçki saxtakarı varsa, göz qabağında seçki uğrunda mübarizə aparan adamlara işgəncə verən adamlar varsa və bu adamlar nəinki məsuliyyətə cəlb olunmur bu gün, onlar irəli çəkilirlərsə, kimi aldatmaq olar ki, bu sərəncam işləyəcək?
Əl Kərimlinin sözlərinə görə nə qədər ki, seçki komissiyaları bərabər əsaslarla formalaşmayıb, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı tanınmayıb, Azərbaycan hökumətinin seçkilərlə bağlı xoş niyyətlərindən danışmaq tez olar.
Babək, seçkinin ədalətli keçirilməsini tələb edən yerli qurumlar nələr vacib sayılır? Bunlardan həmin qurumlar hansı sərəncamın, sərəncamda hansı məsələnin əksini tapmasını vacib sayırlar və əksini tapmayan məsələlər görürlərmi?
Rövşən, bu sərəncamla bağlı Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişdə münasibətini açıqlayıb. Mən yerli qurumların bu sualla bağlı fikirlərinə keçməzdən əvvəl Cənab Harnişin həmin münasibətini çatdırım. Səfir deyib ki, Prezident İlham Əliyevin qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı bu sərəncamını alqışlayır.
It was a very specific decree with
bu xüsusi bir sərəncam idi ki, burada altından çox belə bir fənd var ki, bu seçkilərin keçirilməsi kimi məqsəddir.
To help make this a fair election.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish. Temida 007 qəzetinin redaktoru Əyüb Kərimov isə deyir ki, haqqında bəhs etdiyimiz sərəncamın arxasında nə qədər ki, real iş dayanmır, Azərbaycan hökumətindən azad və ədalətli seçkilər gözləmək düzgün olmazdı. Bu baxımdan indiyə qədər baş verən qanunsuzluqların qarşısının alınması üçün prezidentin daha real addımlar atmasına ehtiyac var.
Prezident baş prokurordan hesab elə ki, tələb eləməli idi ki, həm demək 2000-ci ilin parlament seçkilərində, həm də 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası sizə xeyli material göndərib, qanun pozuntuları ilə əlaqədar. O materialların taleyi nə oldu? Çıx ictimaiyyətə məlumat verir. Bax, o məlumat, yəni əgər baş prokuror çıxıb ictimaiyyətə deyə bilsəydi ki, bu qərarları qəbul eləmişik, bax, bu adamlar cəzalanıb, bu daha böyük hesab elə ki, o inamı yarada bilərdi və gözdən pərdə atmaq xarakteri daşımazdı. Onda sərəncam gözdən pərdə atmaq xarakteri daşıyır.
Əyüb Kərimovun sözlərinə görə 1995-ci ildə Qax-Zaqatalı bölgəsindən millət vəkili seçilsə də Mərkəzi Seçki Komissiyası pozuntular olduğunu iddia edərək nəticələri ləğv edib. Sonra isə onun şikayət etməsini gözləmədən təkrar seçki elan edilib. Bu müddət ərzində nə onun şikayətinə baxılıb, nə də pozuntulara görə məsuliyyət daşıyan şəxslər cəzalanıb. Əyüb Kərimovun sözlərinə görə, halbuki həmin seçkilər ərəfəsində də mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev polis və icra orqanlarına tapşırıqlar vermişdi ki, qanunsuz müdaxilələrə yol verilməsin.
Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkir. Prezidentin sərəncamında noyabrda parlament seçkilərində exit pollar təşkil edilməsi də tövsiyə olunub. Müxbirimiz Arifə Kazımova həmin məsələlərin incəliklərini araşdırıb. Arifə, bundan qabaq öz fəaliyyət formasında exit pollar keçirilirdi. Bəzi məntəqələrdə buna yol verilirdi, bəzilərində sorğu keçirənlər təqib olunurdu. Bu sərəncamdan sonra exit polla bağlı nə dəyişə bilər?
Rövşən, əvvəla Azərbaycanda exit poll təcrübəsi zəifdir. Hətta bəzi təşkilatlar exit poll keçirdiklərini desələr də, bunu şübhə altına alanlar da var. Prezidentin sərəncamında exit poll sözünün işlədilməsi bu təcrübə üçün hüquqi bazanın yaradılması kimi də qiymətləndirilir. Çünki seçki qanununda exit poll seçki monitoringinin müşahidəsinin bir forması kimi nəzərdə tutulub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Vidadi Mahmudlu deyir ki, ötən prezident seçkilərində exit pollar az keçirilmişdi, lakin xeyli qüsurlarla müşahidə olunmuşdu. İndi isə prezidentin fərmanı exit pollar üçün normativ əsas yaradır. Ancaq qanunların qəbulu yalnız qanunverici orqanın səlahiyyətinə aiddir. Prezidentin sərəncamı icra orqanlarına yönəlib. Vidadi Mahmudlu deyir ki, yaxşı olardı ki, exit polla bağlı məqam seçki məcəlləsində öz əksini tapsın.
Ancaq biz reallığı da bir günlər Azərbaycanda yəni qəbul etməliyik ki, Respublika prezidentinin sərəncamı
Respublikanın bütün vəzifəli dövlət məmurları, icra strukturlarının vəzifəli şəxsləri üçün qanundan daha yaxşı icra olunur. Yəni o baxımdan isə belə ki, sərəncam heç də az rol oynaya bilər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Vidadi Mahmudlu belə deyir.
Arifə, hansısa garantiya varmı ki, prezident aparatının yaşıl işıq yandırdığı bu exit polları ilə hakimiyyətə dolayısından ya birbaşa bağlı qurumlar keçirməyəcək?
Rövşən, exit pollar arasında belə bir kəskin fərq 2 il bundan əvvəl keçirilmiş prezident seçkilərindən dərhal sonra olmuşdu. O vaxt nəticələrə elan edilmiş exit pollardan birinə görə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, digərinə görə İlham Əliyev seçkin udmuşdu. Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözovun fikrincə, əgər Mərkəzi Seçki Komissiyasında həmin adamlar qalsa, əvvəlki seçkidən kəskin fərq olmayacaq.
O seçki komissiyalarında yaxud da o işləri nəzarət edən adamlar, ümumiyyətlə, bu nəzarət altında qalacaqsa, yəqin ki, çox da şey dəyişməyəcək. Ancaq köklü dəyişiklik olarsa, yəni tərkibində, keyfiyyətində, o zaman nəsə gözlənmək olar.
Rüfət Qaragözov, MSK-nın üzvü Vidadi Mahmudlu deyir ki, hər şey prezidentin, ölkə rəsmlərinin seçkiyə münasibətindən asılıdır. Əgər seçkinin gedişinə müdaxilə olmasa, beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri artsa, seçkinin demokratik keçməsi ilə bağlı real addımlar atıla bilər. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə Azərbaycanda exit pollarla seçkinin nəticəsinin üst-üstə düşməməsini, respublikada onların total xarakterli olmaması, bir neçə məntəqəni əhatə etməsindən izah.
Yəni, bununla prezident seçkiləri kimi, yəni ümumilli bir seçkilərin mərkəzi orqana, vahid bir şəxsin seçilməsindən bağlı bu hələ fikrin tam formalaşdırılması demək deyil. Yəni, bu düzdür, prezident seçkilərində exit poll daha artlandı bunu həyata keçirmək, qalan bələdiyyə və parlament seçkilərinə nisbətən. Ancaq bu daha çox total xarakter daşınmadığından demək olmaz ki, bu belə.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov.
Arifə, kimlər nəzarət edə bilər həmin exit pollara?
Rövşən, prezidentin sərəncamında mərkəzi və yerli icra orqanlarını tapşırılır ki, exit poll prosesinin aparılmasına lazımi şərait yaratsınlar. Exit pollu kimin aparacağına gəlincə, adam sorğu mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov deyir ki, əslində exit pollu istənilən sorğu mərkəzi keçirə bilər. Ancaq sorğu mərkəzləri nə hakimiyyətə, nə müxalifətə yaxın olmamalıdır. Bundan başqa seçki demokratik keçirilməlidir.
Seçkilərin özü də təbii ki, yəni demokratik keçsin. Çünki siz biz nəticə alacaqsınız sorğudan, seçkilər tamamilə yəni 30-40-50% fərq verəcəksə, təbii ki, burada heç bir yəni sorğuların düzgün keçirilməməsindən biz söhbət qaça bilmirik, çünki fərq çox böyükdür.
MSK-nın üzvü Vidadi Mahmudlu bildirir ki, belə bir təminatın olması üçün exit pollu keçirən şəxslərin tərəfsiz olmasının qayğısına qalınmalıdır.
Xüsusən burada beynəlxalq müşahidəçilər, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən müşahidəçilik missiyasını həyata keçirən şəxslər prosesə cəlb olunmalıdır. Yəni bu ciddi məsələdir. Yəni olduqca ciddi bir məqamdır bu. Təbii ki, əgər o seçki komissiyalarında əvvəllər deyək ki, hakim partiyanın təmsil edən seçki komissiyası üzvləri istənilən nəticəni əldə etməsə çətini çəkmirdilərsə, yəni bu il ekspoyu keçirən şəxslər də həmin məqsədi gedəcəklərsə və həm maraqlardan çıxış edəcəklərsə, təbii ki, onda istənilən nəticəni əldə etmək mümkün olmayacaq.
Vidadi Mahmudlu, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun dediyinə görə, exit pollun obyektiv alınması üçün mümkün qədər çox seçki dairəsinə əhatə etmək lazımdır. Digər tərəf pollu keçirən şəxslərin obyektivliyi də mühümdür.
Beynəlxalq institutlara bu verilsə, belə deyək. Əslində, Amerika səfirliyinin dəstəyi ilə bu həyata keçiriləcək və burada daha çox kimi haval olunacaq. Bundan da çox şey asılıdır və həmən o koordinat funksiyasını həyata keçirəcək bir təşkilat var. O təşkilat bunu hansı belə deyək, təşkilatlarla, yerli təşkilatlarla həyata keçirir. Bu da az əhəmiyyətli daşımır. Burada peşəkarlıq məsələsi var, bir daha qeyd edirəm. Burada tərəfsizlik məsələsi var və bir sıra başqa məsələlər var ki, yəni bu boyda maliyyə vəsaiti bu boyda böyüşüş üçün obyektiv nəticələrin təbii aldı olunması olduqca vacib.
Bunlar Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun dedik.
Telefonda müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramıdır. Vergi Naziri futbol vergi yükündən azad olunmasını mümkün sayır.
Bu da ona görə də ikinci qara siyahı ortaya çıxardır. Çünki bir belə məbləğin ödənilməsi bilirsiniz, ən yüksək şikala ilə 35% ilə gəlir ödənilsin onda.
Futbol Federasiyası isə təkcə futbolçuların yox, bütün bütövlükdə qurumların vergidən azad olunmasını istəyir. Telefonda müxbirimiz İlkin Məmmədovdur. İlkin, Futbol Federasiyaları Asosiasiyası vergilərdən azad olunma barədə hökumətlə danışıqlar aparır. İlk baxışdan belə görsənir ki, bu futbolçuların şəxsi maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçündür. Məsələ bununla bitirmi?
Röşən, düzdür, vergilər naziri Fazil Məmmədov öz açıqlamasında bilavasitə futbolçuların gəlirindən tutulan vergilərdən söz açıb və deyib ki, hökumət 2-3 il müddətində futbolçulardan gəlir vergisinin tutulmaması haqqında fikirləşir. Amma bir məqam var ki, futbolçuların maaşından tutulan vergini futbolçu özü yox, ona maaş verən klub ödəyir. Yəni, klub futbolçuya $650 maaş verməyə boyun olubsa, $350 da əlavə hökumətə gəlir vergisi verməli olur. Hələ sosial sığorta və pensiya fonduna ayırmalar da var ki, bu vergiləri işə götürən qismində çıxış eləyən klublar ödəməlidir. Bugün Azərbaycanda futbolçuların aldığı əmək haqları orta hesabla ayda 3 milyon manatdan yuxarıdır. Bu məbləğə görə isə 35% gəlir vergisi verilməlidir. Hətta 10, 20, 30, 40 min dollar əmək haqqı alan legionerlər də var ki, bunlara görə vergi verilməsi klubu müflis eləyə bilər. Çünki faktiki olaraq klublar oynadıkları futbola görə gəlir əldə eləmirlər. Ona görə də vergilər naziri özü də etiraf elədi ki, klublar artıq xərcə düşməmək üçün əslində xərclədikləri məbləğlərdən çox aşağı məbləğlərlə müqavilə imzalayırlar. Vergilər naziri Fazil Məmmədov bu vəziyyəti düzəltmək üçün vergi güzəşinin tətbiq edilə biləcəyindən danışıb.
Futbolçuların gəlir vergidən gedir söhbət. Bilirsiniz, ona görə bu gəlir məbləği bu dəqiqə, bilirsiniz, əvvəllərcə 1 milyon manat, 2 milyon manat bizim futbolistlər alırdılarsa, indi böyük məbləğə 10 min, 20 min, 30 min, 50 min dollara, yəni futbolistlər alır. Əlbəttə ki, bu da ona görə də ikinci qara siyahı ortaya çıxardır. Çünki bir belə məbləğin ödənilməsi, bilirsiniz, ən yüksək şikala ilə 35% ilə gəlir ödənilsin onda.
Fazil Məmmədov Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının AFFA-nın müraciəti əsasında vergi güzəşti məsələsini düşündüklərini deyir. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov həqiqətən hökumətə müraciət elədiklərini bildirir, amma onun sözlərinə görə, futbolun inkişafı haqqında proqrama görə onlar nəinki futbolçuların gəlir vergilərindən, ümumiyyətlə, futbola aid bütün vergilərdən azad olunmalarını istəyiblər. Fuad Əsədov.
Müraciət hazırlamışıq hökumətə. Müraciəti də hökumət artıq nazirliklərə göndəribdir. Bizim təklifimiz budur ki, vergilər deməli məcəlləsinə orada deməli əlavə dəyişikliklər olsun və bütün futbol adında olan şey hamısı vergilərdən azad olsun. Tək klublar yox, AFFA-nın özü də.
Fuad Əsədovun sözlərinə görə, futbolun vergilərdən azad olunması təcrübəsi başqa ölkələrdə də var. Məsələn, 20 il əvvəl Türkiyədə futbol bütün vergilərdən azad olunub və bu addım Türkiyə futbolunun inkişafında əsas rol oynayıb. Belarusda da belə bir təcrübə var, amma orada Prezident Lukaşenkonun fərmanı ilə klublar 3 il müddətinə gəlirlərdən azad edilib. Ancaq Azərbaycanda heç də hamı bu cür güzəştlərin tərəfdarı deyil. Hətta bəzi ekspertlər futbolun çirkli pulların yuyulması üçün ideal sahəyə çevrilməsindən də narahatdırlar. Amma vurğulamaq lazımdır ki, futbolla bağlılığı olan hər kəs futbolun inkişafı naminə bu yola başvurmağın vacibliyini deyir. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Hüsəmlin fikrin AFFA-nın müraciətini müsbət cavablamağın Azərbaycan futboluna müəyyən xeyri olar. Lakin bəzi istisnalarla.
Mən bu variantı yox, yalnız klubların həmin vergidən azad olunmasında tərəfdaram. O da yəni, bəlkə də tam azad eləmək də yersiz olardı. Hər halda elə bir şərait yaradılmalıdır ki, futbola pul xərcləyən adamlar nəsə həmin ortada çalğın müqabilində buradan qazansın. Mən həm də diqqətli olduğum bir məqamı yönətmək istəyirəm ki, nazir özü də etiraf edir ki, biz bilirik ki, həqiqətən müqavilədə bir qiymət keçirilir, amma ödəniş başqa məbləğdə olur. Və bu maraqlıdır ki, indiyə qədər bunu bilə-bilək heç bir tədbir görülməyib.
Vergilər Nazirliyinin məmurları isə bu cür faktlarla bağlı həmişə tədbirlər gördüklərini, sadəcə açıqlamadıqlarını deyirlər. O ki, qaldı futbolçuların özlərinə, onlar heç vaxt konkret nə qədər pul qazandıqlarını açıqlamağa həvəsli olmasalar da, son bir ildə vəziyyətin düzəldiyini bildirirlər. Və hətta etiraf edirlər ki, digər peşə sahiblərinə baxanda onların gəlirləri yuxarıdır. Azərbaycan yığmasının və Neftçi komandasının oyuncusu Mahmud Qurbanov vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsindən futbolçuların özlərindən çox komandanın qazanacağını düşünür.
Mən belə başlayacağım, sponsor kluba pul qoyanda ürəklə qoyur ki, yəni indi artıq vergi verməyəcək. Bu vergiyə verdiyi pulu ansa futbolun inkişafına, nə bilim, forma almağına, futbolsan, pul verməyinə də yəni xeyri də. Futbolçuna qədər çox pul olsa bir o qədər futbola çox maraq göstərər, yəni fikirləşər futbol haqqında. Yəni heç bir görə pulu danı da heç bir işlə məşğul olmaz. Yəni bu normal aldı, yaxşı aldı da inkişaf eləsirə.
Rəşən, bir şey də deyim ki, futbol mütəxəssisləri futbolçuların maaşlarının digər peşələrə görə yuxarı olmasına təbii baxır. Çünki onların fikrincə, futbolçu karyerası çox qısa olduğundan, onların maaşı nə qədər yuxarı olsa bir o qədər yaxşıdır ki, 35-40 yaşında futboldan gedən oyuncu ömrünün qalan hissəsində yaşaya bilsin. O ki, qaldı vergi güzəşlərinin nə vaxt qüvvəyə minməsinə, Futbol Federasiyasının baş katibi Fuad Əsədovun sözlərinə görə, bu güzəşlər yeni futbol mövsümündən və ya ən uzağı yeni ildən tətbiq edilməsi mümkündür.
Başdan İlkin Məmmədov. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankının, Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankının, BMT-nin İnkişaf Proqramının və Dünya Bankının rezident nümayəndələri arasında yoxsulluq üzrə bəyannamə imzalanıb. Bu bəyannamə yoxsulluğun azaldılmasına həsr olunmuş beynəlxalq başda keçirilən beynəlxalq konfransda hökumət adamlarından birgə iştirakdan sonra razılaşdırılmışdı. Rəsmilər ötən il ölkənin ümumi daxili məhsulunda 11% artım olduğunu deyirlər. Bu da əsasən neft istehsalının payına düşür. Neftdən gələn gəlirlərin yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilməsinə bağlı hökumətin bir proqramı varmı? Telefonunda müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, tutalım iş yerlərinin açılması, neft sahəsində müəssisələr açılması. Hökumətin belə bir planı varmı?
Rövşən, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlətin belə bir proqramının olduğunu və onun uğurla həyata keçirildiyini deyir. Onun sözlərinə görə neftdən əldə edilən gəlirlərin bir hissəsi ölkədə yoxsulluğun aradan qaldırılmasına, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına sərf edilir. Nazir əlavə edir ki, bundan ötürü Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə xüsusi sənəd də hazırlanıb.
Həmin sənəddə göstərilir ki, neftdən gələn gəlirlərin bir qismi gələcək nəsillər üçün saxlanılmalıdır. Başqa bir qismi qaçqınların həyat şəraitinin yaxşılaşması üçün istifadə olunmalıdır. Qeyri-neft sektorunun, kiçik və orta biznesin, aqrar sektorun inkişafı üçün istifadə olunmalıdır. Eyni zamanda sosial vəziyyətin, pensiyaların artırılması, əmək haqqlarının artırılması üçün istifadə oluna bilər.
Fərhad Əliyev deyir ki, neftdən gələn vəsaitin yoxsulluğun azaldılmasına, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi öz müsbət nəticələrini verəcək. Onun sözlərinə görə bu məsələdə qeyri-neft sektorunun inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bilirsiniz ki, neft sahəsində təxminən 50 mindən biraz artıq vətəndaş çalışır. Bu, işləyə bilən əhalinin yalnız 1% deməkdir. Əgər biz neftdən gələn gəlirləri qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldə bilsək, orada lazım olan iş şəraitini yarada bilsək və iş qabiliyyəti olan hər bir vətəndaşımız işləsə, sözsüz ki, o normal maaş alacaq, yaxşı dolanacaq və o heç vaxt yoxsul ola bilməz.
İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, qarşıya qoyulan məqsəd həddən artıq çətin olsa da imkanlar böyükdür. Həmin imkanlardan səmərəli istifadə etməklə bu məqsədə çatmaq və yoxsulluğun həddini nəzərdə tutulandan da aşağı salmaq olar. Rövşən, beynəlxalq proqramlarda 2015-ci ilə dək dünya üzrə yoxsulluğun 2 dəfə azaldılması nəzərdə tutulur. Fərhad Əliyev isə deyir ki, həmin vaxt Azərbaycandakı yoxsulluğun səviyyəsini daha da azaldıb 10-15% endirmək mümkündür.
İlqar, bəs yerli müşahidəçilər bu dəyərləndirmələrlə razıdırlar mı?
Bir sıra ekspertlər ölkədə yoxsulluğun azaldılması istiqamətində görülən işlərin o qədər də effektli olmadığını deyirlər. Onlar xüsusilə hazırda ölkə əhalisinin yalnız 40%-nin yoxsulluq şəraitində yaşadığı fikri ilə razılaşmır, bu göstəricinin hətta 80% olduğunu bildirirlər. Keçmiş başnazir Əli Məsumov isə deyir ki, yoxsulluğun həddini dəqiq müəyyənləşdirmədən onun aradan qaldırılması istiqamətində proqramın hazırlanması düzgün deyil.
Amma nə vaxtsa aydın məsələdir ki, bu saxta üsulla deməli həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını üstləşdirəcək. Ona görə ki, iqtisadiyyat hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyatıdır. Azərbaycan vətəndaşı özü yaxşı bilir ki, aparılan siyasət onun həyat səviyyəsinə 1 manatlıq müsbət təsir göstərib, yoxsa 1000 manatlıq pis yaşamağa başlayıb hər günə hesabı ilə. Bu ay aşırı aydın qiymətlərin artmasında, inflyasiyanın getdikcə sürətlənməsində, artan əmək haqlarının inflyasiyanın yeminə çevrilməsində aşırı aydın göstərilir.
Əli Məsumov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar bu ildən başlayaraq Azərbaycanda statistikanın təkmilləşdirilməsi məsələsini qaldırmalıdırlar. Bu təşkilatlar ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinə dair statistikanın obyektivliyinin təmin edilməsi barədə hökumətə təkliflər verməlidirlər.
Azərbaycanda yoxsulluğun aradan qaldırılması neft gəlirləri vasitəsi ilə, hansısa gəlirlər vasitəsi ilə Azərbaycanın demokratikləşməsi yolu ilə mümkündür. İqtisadi demokratiyanın genişlənməsi mümkün vasitəsi ilə mümkündür. İqtisadi azadlıqların kiçik bir qrupun monopoliyasından çıxarıb bütün Azərbaycan vətəndaşlarına şamil edilməsi ilə mümkündür.
Əli Məsumov əlavə edir ki, hökumət vətəndaşa kömək edə bilmirsə, heç olmasa ona mane olmamalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə korrupsiya, məmur özbaşınalığı, inhisarsılıq aradan qaldırılmalıdır.
Bakıdan İlqar Rəsul. Kontekst proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişini açıq mikrofonla qapayacaq. Proqramı Jalə Mütəllimov aparır.
Salam, efirdə açıq mikrofondur. Bu dəfə sizə radiomuza ünvan olan iki şikayəti təqdim edəcəm. Bu haqda ətraflı danışmazdan əvvəl isə deyim ki, radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 nömrəli telefonuna zəng vurub və ya Bakı şəhəri Xəqani küçəsi 20 mənzil 56 ünvanına məktub göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Radiomuzun azadlıq ətişarəsi rfrl.org elektron poçtuna Hacıqabıl rayon Qubalı Baloğlan kənd sakini Anar Elinin göndərdiyi məktubdan sonra onunla əlaqə yarada bildik və kəndin problemləri haqda daha ətraflı danışmağını xahiş elədik. Beləliklə, Hacıqabılın Qubalı Baloğlan kəndindən Anar Elini dinləyək.
Birinci götürsün, məsələn, kəndin əsas problemi, üçüncü problem, işıq, su, qaz. Onun əlavə ki, yol problemi. Yolumuz yaman bərbat gündə, sonra işıq sudakı, işıq 24 saat ərzində 6 saat təmiz işıq verilmir. Su kəməri xətt, yaman gündə.
Orada işıq pulu qasılı, yəni kommunal
kənd zamanı tərəfin,
ödəyirlər, ödəmirlər cəmatı.
Kənd zamanı ödəyir 80%. Yəni o da nədən irəli gəlir?
Nə qədər alırlar ki?
Təqribi 30 min miqdarında, indi bir problem irəli sürüblər ki, 50 min manat olmalıdır. Hı-hı. 3 saat qaz deyilən bir şey yox. Təmiz dal çox qabaqdan.
O xətt var da əvvəllər.
Hə, xətt var əvvəllər olub, indi də var xətt. Xəttdə heç bir problem yoxdur. Su kəmər xəttində problem çoxdur. Yolları bərbat hala salıb. Bir dənə bizim kənddə gəlib baxasınız, məsələn, əhalisi 600 nəfərdən çoxdur. Heç bir şey yox.
Bu, Qubalı Baloğlan kənd sakini Anar Elli idi. Hacıqabıl rayonunun icra başçısının müavini İsmail İsmailov isə bizə rayondakı problemləri həll eləmək üçün gördükləri tədbirlərdən danışdı.
3 kilometr uzunluğunda qaz xəttinin dəyişdirilməsi üçün tender elan olunub. O, artıqlı layihə simetə sənədləri tərtib olunub, vəsait köçürülüb, haradasa bu insana işə başlanılır.
Yəni həmin kəndin problemi də həll olunur ki,
bunlar ki? Bəli, bəli, kənddə problem də həll olunur. Bu üçün mənim problem, yəni, hardan deyil, məsələn, çətini yoxdur. Çətini hər yerdə var, elədir. Amma məsələ burasındadır ki, indi hamını təbii qazla təmin eləmək 100% mümkündür. Amma əlimizdən biz gələni eləyirik. Layihə simetə sənədləri hazırlanıb, vəsait götürülüb, borular gətirilib. İndi bu zaman işə başlanılıb. Bütün kəndində problem həll olacaq. İşin problemi də həll olub. Sayğac quraşdırmağa başlayıb. Varsa 2000, 3000 yəni sayğac qoşulub. O kənd mənim kəndimdir. Oradan bura yazır, heç kim işıqla qaz bərabər müraciət olunmayıb. Mən 100% deyirəm.
İsmail İsmailov, Hacıqabıl rayon icra başçısının müavini. Növbəti şikayətçimiz Cəhangir Əmirxanlı Müsavat Partiyası Gəncə Təşkilatının sədridir. O, Gəncə Dövlət Universitetində çalışıb.
36 ildən artıq işlədiyim Gəncə Dövlət Universitetindən çıxardılar. 3 dəfə ambusmana müraciət elədim ki, mənim işimə bir baxılsın, mən bilim görüm nədir.
Bu, Cəhangir Əmirxanlı idi. Gəncə Dövlət Universitetinin rəhbərliyi əvvəlcə açıqlama verməkdən imtina eləsə də, sonra bu məsələyə aydınlıq gətirmək niyyətində oldu və universitetdən bizə bildirdilər ki, Cəhangir Əmirxanlı hansı partiyada yanı üzvü olmasına baxmayaraq ona qarşı burada münasibət həmişə yaxşı olub. Amma məsələ bundadır ki, bu yaxınlarda o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Bu səbəbdən universitet rəhbərliyi hesab edib ki, o artıq bu ali məktəbdə fəaliyyətini davam etdirə bilməz. Cəhangir Əmirxanlı isə deyir ki, o işdən qanunsuz çıxarılıb və bununla əlaqədar artıq məhkəməyə də müraciət edib. Bu, bugünkü proqramda işləyəcəyiniz sonuncu məlumat idi. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə mən, Jalə Mütəllimova, sizə sağlıqla qalın deyirəm. Bizə yazmağı da unutmayın. Hələlik. Müzik.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın. Thank you.